From the Conference Center at Temple Square.
Dari pusat konferensi di Taman Baik Suci di Salt Lake City. Ini adalah konferensi umum ke-179 tahunan Gereja Yesus Kristus Orang-orang Suci Zaman Akhir. Dengan penceramah dipilih dari penguasa umum dan pengawal umum gereja. Dan muzik ini untuk sesi ini disampaikan oleh paduan suara Omoman Tabernacle. Suara ini diberikan sebagai khidmat awam oleh Bonneville Communications. Sebarang reproduksi, rakaman, transkripsi atau kegunaan lain rancangan ini tanpa izin yang tertulis adalah dilarang. Thomas S. Monson, Presiden Gereja, akan mengendali sesi ini.
Brothers and sisters, we welcome.
Saudara-saudari, kami menyambut Anda pagi ini kepada sesi keempat konferensi umum tahunan ke-179 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Kami mengirim salam kepada Anda yang ambil bahagian oleh radio, televisi, internet, atau siaran satelit. Kami bersyukur kepada pemilik dan petugas kemudahan yang menyiarkan konferensi ini. Musik untuk sesi ini akan disediakan untuk Choir Tabernacle di bawah pimpinan Mac Wilberg dengan Clay Clash Christiansen dan Richard Elliott pada organ. Choir sudah membuka sesi ini dengan menyanyikan Menyembah Tuhan dan sekarang akan nyanyikan Jam Doa Yang Manis. Doa pembuka kemudian akan diberikan oleh penetua Daryl Elchkan dari 70.
our eternal Father in heaven.
Al Bapa kami yang kekal. Dengan kesyukuran yang hebat, kami mengucapkan kasih sayang kami kepada kamu sewaktu kami berkumpul di sini untuk menyambut engkau dan ban putramu, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepada kamu untuk rancana keselamatan dan untuk juru selamat kita, Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk hidup dalam masa yang ada Injil di bumi ini. Dan kami bersyukur untuk Nabi yang hidup, yaitu Thomas S. Monson. Kami berdoa agar engkau memberkati dia, penasihat dia, Quorum ke-12 Rasul, dan semua yang ambil bahagian dalam konferensi ini. Kami mengucapkan kesyukuran kepada orang misioneri Mobali dalam pelayanan mereka agar Injil akan dikhotbahkan kepada semua dalam semua negari. Kami minta agar kami semua akan dengar, mengerti, dan menjalankan asas-asas Injil yang diajarkan pada hari ini. Dan ini doakan kami dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Soul with heaven's light.
Beautiful.
Sangat indah. Choir tadi menyanyikan Kamu Boleh Buat Jalannya Terang. Kita sekarang senang hati dengar dari Presiden Dieter F. Dukdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama. Dia akan diikuti oleh Penatua Neil A. Anderson, anggota baru ke-12 Rasul dan yang disokong kemarin sebagai anggota Quorum ke-12 Rasul. Sesudah mana kita akan dengar dari Penatua Stephen E. Snow dari Presidensi 7.
Today is the day.
Hari ini adalah hari Ahad Palm bagi orang Kristian. Kamu ingatkanlah pada hari Ahad hampir 2000 tahun lalu, Yesus Kristus masuk ke bandar Yerusalem pada minggu terakhir hidupnya di bumi ini. Beliau mengabulkan wahyu pubar Zakaria dengan menunggang seekor keledai, dan orang ramai datang menyambut guru dan menutupi jalan itu dengan dahan pokok palma, ranting yang berbunga, dan juga baju mereka. Bila beliau mendekati mereka menjerit, diberkatilah dia yang datang dengan kuasa Tuhan, dan pujilah anak Daud. Mungkin pengikutnya berfikir inilah satu masa yang kritikal. Masa masyarakat Yahudi akan mengenali Yesus sebagai seorang Mesaya yang ditunggu-tunggukan. Tetapi Juru Selamat faham bahawa kebanyakan jeritan pujian dan sanjungan itu adalah buat sementara sahaja. Beliau tahu beliau akan mendaki Gunung Olives dan dalam Taman Getsemani, beliau akan menanggung dosa dunia ini. Adalah padanya dari hari ini sehingga hari Paskah, kita menumpukan fikiran kita ke Yesus Kristus, sumber cahaya, hidup, dan belas kasihan. Orang ramai di Yerusalem mungkin menampak beliau seorang raja yang boleh membebaskan mereka dari penindasan politik. Tetapi dalam realiti, beliau memberikan kita lebih dari itu. Beliau memberikan kita Injilnya, sebutir mutiara yang sangat berharga, kunci kepengetahuan. Jika difahami dan diaplikasikan, akan membuka kehidupan yang bahagia, damai, dan mempuaskan. Injil ini adalah berita baik Kristus. Ia adalah wahyu tentang Putra Allah datang ke bumi, berhidup sempurna, menebuskan dosa kita, dan mengatasi kematian. Injil adalah jalan ke keselamatan, jalan keharapan dan kebahagiaan, dan jaminan bahawa Allah ada satu rancangan kebahagiaan untuk anak-anak-Nya. Injil ini adalah perjalanan seorang pengikut. Bila kita berjalan dalam perjalanan itu, kita akan mengalami keyakinan dan kegembiraan, walaupun dalam masa bahaya, sedih, dan ketidakpastian. Kita berhidup pada masa bila banyak orang risau tentang mata pencarian. Mereka khawatir tentang masa depan dan meragui keupayaan mereka untuk mengatasi cabaran yang menemui mereka. Banyak sudah berpengalaman kemalangan dan kedukaan peribadi. Mereka inginkan erti dan tujuan dalam kehidupan. Kerana adanya minat yang hebat dalam perihal ini, dunia ini tidak tersipu-sipu untuk memberi jawapan baru demi setiap masalah yang kita temui. Orang ramai lari dari satu akar baru ke satu lagi berharapan untuk mendapati sesuatu yang akan menjawab soalan jiwa mereka. Mereka menghadiri seminar dan membeli buku, CD dan produk lain. Mereka melibat diri dalam keseronokan untuk mencari sesuatu yang baru. Tetapi dengan tidak dapat dielakkan, nyala setiap teori baru pudar dan digantikan oleh satu lagi jawapan yang baru dan diperbaikikan yang menjamin untuk melakukan yang tidak dapat dipuaskan oleh akal dahulu. Saya bukan berkata bahawa pilihan duniawi tidak mengandungi elemen kebenaran, kebanyakan mereka ada kebenaran. Meskipun begitu, semua akal itu gagal untuk memberi kita perubahan kekal yang kita carikan dalam hidup kita. Selepas keseronokan itu pudar, kekosongan masih berada dan kita mencari lagi akal yang lain yang boleh membuka rahsia kebahagiaan benar. Sebaliknya, Injil Yesus Kristus mengandungi jawaban kepada masalah kita. Ya, bukan satu rahsia. Ya, tidak rumit dan tersembunyi. Ya, boleh membuka pintu ke kebahagiaan. Ya, bukan satu teori atau cadangan dari orang. Ya, tidak datang dari manusia. Ya, datang dari sumber yang suci dan kekal dari pencipta alam semesta ini yang tahu kebenaran yang tidak dapat difahami kita. Dan dengan pengetahuan itu, beliau kurniakan kita Injil, satu hadiah ketuhanan, rumusan utama untuk kebahagiaan dan kejayaan. Bila kita dengar kebenaran unggul Injil Yesus Kristus, harapan dan iman murah bertumbuh di dalam kita. Bila kita memenuhi hati dan fikiran kita dengan pesanan Kristus yang sudah dibangkit dengan berlebihan, lebih hebat keinginan kita untuk mengikutinya dan berhidupan ajarannya. Dan ini akan menyebabkan iman kita untuk bertumbuh dan mengizinkan cahaya Kristus untuk mencerahkan hati kita. Kita akan menali ketidaksempurnaan hidup kita dan kita ingin untuk disucikan dari beban dosa yang menyedihkan. Kita berkeinginan kebebasan dari perasaan berdosa dan ini mengilhamkan kita untuk bertaubat. Iman dan pertaubatan memimpin ke arah kesucian pembaptisan, di mana kita membuat perjanjian untuk mengambil ke atas kita nama Yesus Kristus dan jalan dalam jejakannya untuk menyokong kita dalam keinginan untuk berhidup suci. Kita dikurniakan pembaptisan dengan api, yaitu satu kurnia dari Roh Kudus, seorang penolong yang meneman dan membimbing kita bila kita berjalan dalam perjalanan kebaikan. Dengan lebihnya kita dipenuhi Roh Allah, dengan lebihnya kita akan melayani orang lain. Kita menjadi pendamai dalam rumah dan keluarga kita. Dan kita akan menolong orang di mana-mana pun. Dan kita bertindak dengan belas kasihan dalam kebaikan hati, keampunan, keagungan, dan kesabaran. Inilah langkah dalam perjalanan demi kehidupan dan kepuasan. Inilah jalan damai pengikut Yesus Kristus. Walaupun demikian, Injil bukan satu jawapan cepat atau ubat semalaman. Seorang sahabat saya baru-baru ini menulis surat kepada saya, mengadu bahawa dia mengalami kesusahan untuk menjaga kesaksiannya. Dia inginkan nasihat. Saya menjadangkan dengan belas kasihan beberapa perkara yang boleh dia lakukan untuk menjajarkan hidupnya lebih dekat dengan ajaran Injil yang sudah dipulihkan. Dengan hairannya, saya menerima surat dari dia satu minggu lepas itu. Inti suratnya macam ini. Saya sudah cuba yang kamu cadangkan. Ya, tidak berjaya. Apalagi? Saudara-saudari, kita harus bertahanan dalam perjalanan itu. Kita tidak dapat mencapai kehidupan kekal dalam larian pecut. Ini adalah perlumbaan panjang. Kita mesti gunakan asas-asas Injil ketuhanan berkali-kali. Kita perlu melakukan asas-asas ini setiap hari untuk menjadikannya sebahagian dalam kehidupan kita. Seringkali kita menemui Injil seperti seorang petani yang meletakkan sebiji benih dalam tanah pada waktu pagi dan menghendaki jagung matang pada waktu petang. Bila Amal berbanting kata Allah sebagai sebiji benih, dia menjelaskan bahawa benih itu bertumbuh menjadi satu pokok yang berbuah dengan perlahan-lahannya sebagai akibat iman, ketekunan, kesabaran dan penderitaan kita. Ada berkat yang datang dengan segeranya. Selepas kita menanamkan benih itu dalam hati kita, ia mula berkembang, berpucuk dan bertumbuh. Dan dengan cara inilah kita tahu benih itu bagus. Pada saat kita menjejakkan langkah dalam perjalanan pengikut, berkat Allah yang dapat dan tidak dapat dinampak datang ke kita. Tetapi kita tidak dapat menerima berkat dengan sepenuhnya jika kita melalaikan pokok itu dan tidak mempedulikan pemeliharaannya. Pengetahuan tentang kebaikan benih itu tidak cukup. Kita mesti memelihara pohon itu dengan penuh perhatian agar pohon itu berakar. Dan kemudianlah baru kita boleh makan buah itu yang lebih manis di atas segala apa yang manis dan lebih murni di atas segala apa yang murni dan menyenangkan diri kita dengan buah ini, bahkan sampai kita penuh sehingga kita tidak akan lapar lagi ataupun haus. Menjadi seorang pengikut adalah satu perjalanan. Kita memerlukan ajaran yang menghaluskan dalam sepanjang perjalanan itu untuk membina watak kita dan menyucikan hati kita. Berjalan dengan kesabaran dalam perjalanan pengikut, kita menunjukkan kepada kita diri sendiri kekuatan iman dan kerelaan kita untuk menerima kehendak Allah dan bukan kehendak kita. Ia adalah tidak cukup hanya bercakap tentang Yesus Kristus atau mengisytiharkan bahawa kita pengikutnya. Tidak cukup hanya mengeliling kita dengan pelambangan agama kita. Untuk menjadi pengikut bukan sahaja satu sukan tontonan. Kita tidak boleh harapkan berkat iman dengan berdiri secara tidak aktif pada garisan tepi seperti kita tidak berfaedah kesihatan jika kita duduk di rumah untuk menonton acara sukan di televisyen dan memberi nasihat kepada ahli sukan dari situ. Tetapi, kepengikutan tontonan adalah cara yang disukai dan juga cara utama orang bersembahyang. Agama kita bukan agama terpakai. Kita tidak dapat menerima berkat Injil hanya dengan meneliti kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Kita mesti meninggalkan garisan tepi dan melatih perkara yang kita kubah. Mujurnya langkah pertama kepada jalan kepengikutan bermula pada tempat di mana kita dirikan sekarang. Tidak ada prasyarat untuk mengambil langkah pertama itu. Tidak ada bezanya jika kita kaya atau miskin, tidak ada tuntutan untuk berdidikan tinggi, peta atau intelektual. Kita tidak perlu sempurna atau halus bahasa atau berbudi baik. Kita boleh jalan dalam jalan kepengikutan itu hari ini. Biarlah kita merendahkan hati dan berdoa kepada Bapa kita di syurga dengan segala hati kita, mengucapkan kehendakan kita untuk mendekatinya dan belajar darinya. Beriman, carilah dan kamu akan dapati. Ketuklah dan pintu akan buka. Melayani Tuhan dengan perkhidmatan orang lain. Menjadi peserta yang aktif dalam mewat atau panjangmu. Memperkuatkan keluargamu dengan bertetap hidup asas-asas Injil. Menjadi sehati dan sefikiran dalam keluarga dan perkawinanmu. Sekaranglah masa untuk mengubah hidupmu untuk memperolehi surat rekomen baik dan gunakannya. Sekaranglah masa untuk mengadakan pertemuan keluarga waktu petang, membaca kata Allah dan berdoa dengan tekun kepada Bapa Sugrawi kita. Masa ini masa untuk memenuhkan hati kita dengan kesyukuran terhadap pemulihan gereja ini, Nabi Hidup, Kitab Mormon, dan kuasa kepaderian yang memberkati hidup kita. Masa inilah masa untuk mendakap Injil Yesus Kristus, menjadi pengikutnya, dan jalan dalam perjalanannya. Ada yang percaya bahawa kerana mereka sudah membuat kesalahan, mereka tidak boleh mengambil bahagian dalam berkat Injil. Mereka berfahaman sedikit tentang tujuan Tuhan. Salah satu berkat dari perhidupan Injil adalah untuk menghaluskan kita dan menolong kita untuk belajar dari kesalahan kita. kita berdosa dan jauh daripada Allah. Tetapi penebusan Yesus Kristus berkuasa untuk menyempurnakan kita bila kita bertaubat. Rakan yang kita kasihi, penatua Joseph B. Worthling, mengajari kita dengan jelasnya bila dia berkata, betapa baiknya kita mengetahui Bapa Surgawi menyayangi kita, walaupun kita tidak sempurna. Kasih sayangnya memang hebat sehingga jika kita berputus asa terhadap diri sendiri, beliau tidak akan. Kita mungkin menampakkan diri sendiri kita secara kemarin dan hari ini. Bapa Surgawi kita menampak kita buat kekekalan. Injil Yesus Kristus adalah Injil pengubahan. Injil ini menghaluskan lelaki dan perempuan bumi ini untuk menjadi lelaki dan perempuan yang kekal. Kepada mereka yang meninggalkan jalan kepengikutan buat apa alasan pun, saya menjemput kamu untuk bermula pada kedudukanmu dan datang ke Injil Yesus Kristus yang sudah dipulihkan. Jalan sekali lagi dalam perjalanan Tuhan. Saya bersaksi bahwa Tuhan akan memberkati hidupmu, menggunakan kamu dengan ilmu dan kegembiraan yang hebat, dan menganugerahkanmu dengan karunia Roh. Inilah masa yang betul untuk berjalan di jalannya. Tidak pernahnya terlambat untuk berbuat demikian. Kepada mereka yang rasa ketidakcukupan kerana mereka bukan ahli gereja dari kelahiran, kepada mereka yang merasa bahwa mereka tidak akan memperoleh masa yang sudah mereka hilang, saya bersaksi bahwa Tuhan memerlukan keupayaanmu, bakatmu dan kemahiranmu. Gereja ini perlukan kamu. Kami perlukan kamu. Inilah masa yang betul untuk berjalan di jalannya. Tidak pernah terlambat untuk berbuat demikian. Biarlah kita mengingatkan pada hari Ahad Palm ini, semasa musim Paskah ini, dan selalunya, bahwa Injil Tuhan dan penyelamat kita, yaitu Yesus Kristus, berkuasa untuk mengisikan segala kekosongan, menyembuhkan segala kelukaan, dan membantu kita dalam kedukacitaan. Ya, jalan keharapan, iman, dan keyakinan dalam Tuhan. Dan Injil Yesus Kristus diajari dalam gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir. Gereja ini dipimpin oleh seorang nabi yang dikuasakan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk memberi arahan dan bimbingan untuk membantu kita menemui cabaran hari ini. Saya bersaksi bahwa Yesus Kristus hidup. Beliau adalah penyelamat penebus dunia ini. Beliau Mesia yang dijanjikan. Beliau berhidupan sempurna dan menebus dosa kita. Beliau akan bersama kita selalunya. Beliau akan berjuang bagi kita. Beliau harapan kita. Beliau keselamatan kita. Beliau perjalanan kita. Saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Brothers dan sisters dikasihi, lutut saya rasa lemah dan perasaan saya tidak mantap. Saya menyata kasih sayang saya terhadap kamu dan mengucap terima kasih atas sokongan kamu.
I take solace that in one qualification for the Holy
Apostles. Saya dihiburkan kerana dalam satu syarat kerasulan, saya telah diberikan, sangat diberkati oleh Tuhan. Saya tahu dengan kesempurnaan dan kejelasan melalui kuasa Roh Kudus bahwa Yesus adalah Kristus, anak dikasih Tuhan. Tiada orang yang mempunyai lebih banyak kasih sayang daripada Presiden Monson. Kasihnya adalah seperti sinar matahari di tengah hari. Walaupun itu, bila dia memberi panggilan kudus ini kepada saya, perasaan suram telah sangat kuat di dalam hatiku.
Happily, you can also imagine the love I felt from the Lord and from His prophet.
Saya pernah rasa kasih sayangnya semasa dia berpeluk saya dalam tangannya. Dan saya telah merasa sayangnya bagi saya. Saya sayang kamu, Presiden Monson. Kepada mereka yang kenal saya, jika saya pernah melakukan sesuatu yang tidak sesuai di hadiran kamu, saya minta keampunan dan kesabaran daripada kamu. Saya memerlukan iman serta doa kamu bagi saya. Saya tahu bahwa saya belum jadi apa yang saya harus menjadi. Saya doa agar Tuhan akan mengajar dan membentuk saya. Saya dihibur oleh janji Presiden Monson dari sesi kepadrian semalam. Dia berkata bahwa kita akan diperkuatkan untuk menanggung tanggung jawab kita. Selepas panggilan saya sebagai pembesar gereja 16 tahun lalu, saya telah pergi konferensi pancar sama Presiden Parker. Dia mengata sesuatu yang saya tidak boleh melupakan. Dia mengata, saya tahu siapa saya. Kemudian dia menyambung, saya ialah orang yang tidak penting. Kemudian dia berpaling kepada saya dan berkata, dan kamu, Brother Anderson, tidak penting juga. Lagi dia bertambah perkataan ini. Kalau kamu melupakan itu, Tuhan akan mengingatkan kamu dengan cepat. Saya menyata kesyukuran kepada kamu, ahli gereja yang beriman. Sebagai mubalik di France, kesaksian saya telah bertumbuh ketika saya menyaksi ahli gereja memberi segala daya mereka untuk Injil Yesus Kristus. Sepanjang 20 tahun yang berlalu, kami telah hidup selama 10 tahun di luar Amerika Syarikat. Di negara yang berbeza daripada saya punya negara sendiri, saya pernah melihat kuasa Tuhan dalam kehidupan para orang suci. Betapa hebat adalah kamu, orang yang percaya dalam Injil Yesus Kristus. Saya tidak boleh membayar Tuhan untuk berkat diberikan saya. Beliau biarkan saya berkawin dengan istri saya yang bersifat malaikat. Kathy adalah terang dan teladan saya. Anak perempuan Tuhan, penuh dengan kemurnian. Saya ingin menjadi lebih baik baginya. Dua puluh tahun lalu, semasa empat anak kami masih muda, keluarga kami telah dipanggil untuk melayani misi di France. Dengan panggilan ini dan panggilan yang lain, keluarga saya terpaksa seringkali berpindah bandar ke bandar, negara ke negara. Pada masa itu yang memerlukan kemantapan untuk anak kami. Mereka sekarang diberkati dengan suami, istri, dan anak sendiri. Saya ingin ucap terima kasih kepada mereka atas kebaikan mereka dan untuk semuanya yang mereka telah melakukan bagi saya. Saya pun bersyukur kepada ibu bapa saya. Ibu saya berada di sini sekarang. Dan untuk setiap orang yang telah menolong saya melalui hidup ini, saya menyata kehormatan saya terhadap anggota Quorum ke-70. Saya sayang mereka. Perkawanan kami akan dilanjutkan selepas kami meninggal dunia ini. Selama 16 tahun berlalu, anggota presensi utama serta Quorum ke-12 Rasul telah menjadi teladan dan pengejar saya. Saya telah belajar kejujuran dan kebenaran daripada mereka. Sepanjang tahun-tahun ini, saya tidak pernah melihat mereka menjadi panas hati atau menghasratkan kekayaan diri. Mereka tidak pernah mementingkan diri mereka. Melainkan saya telah melihat kesetiaan dan kasih sayang mereka terhadap istri dan anak mereka. Saya telah mengalami kasih mereka dan kesaksian mereka yang tetap tentang Bapa di surga dan anaknya. Saya telah melihat mereka mencari kerajaan Tuhan dulu. Saya telah melihat kuasa Tuhan atas mereka untuk menguatkan serta menyokong mereka. Saya telah menyaksikan nubuat mereka dipenuhi. Saya telah melihat orang sakit disembuh dan negara dunia diberkati oleh wewenang mereka.
I testify.
Saya bersaksi. bahwa mereka adalah diurapi Tuhan. Saya doa agar jiwa saya akan menjadi seperti jiwa Elder Worthland. Jiwanya yang tidak mementingkan diri, sanggup pergi manapun, dan melakukan apapun diminta oleh Nabi Tuhan, yang telah bersaksi sedaya upayanya tentang Jerusalemat dan pembinaan kerajaan Tuhan sehingga nafasnya yang terakhir. Zaman ini telah dinantikan oleh ramai orang dalam sejarah dunia. Tulisan suci berkata tentang hal yang ditetapkan Tuhan dan disiapkannya sebelum dunia dijadikan. Wahyu memberitahu tentang sebuah perkumpulan yang akan terjadi. Yesaya meramalkan bahwa rumah Tuhan akan dibina di puncak gunung dan firman Tuhan akan pergi dari sana ke dunia. Daniel menyata bahwa gereja ini adalah sebuah batu terpotong lepas dari gunung tanpa perbuatan tangan manusia. Nefi melihat bahwa gereja domba akan jumlah sedikit tetapi akan berada di seluruh permukaan dunia. Kita tinggal pada suatu zaman bila Tuhan akan melanjutkan pekerjaannya. Kita diberkati untuk membawa Injil kepada keluarga dan keturunan kita, dan untuk membantu mempersiapkan dunia untuk kedatangan kedua Yesus Kristus. Tuhan mengata bahwa tujuan gereja ini adalah untuk menjadi terang dunia dan menjadi panji bagi umatnya, dan untuk mempersiapkan jalan baginya. Tanggung jawab kita adalah sangat penting. Mereka yang mematuhi perjanjian mereka pada zaman ini akan dihormati untuk selama-lamanya. Saya telah menyaksikan pekerjaan Tuhan di seluruh dunia. Walaupun kita menghormati perintis yang telah berjalan kaki ke lembah ini masa dahulu, ada lebih banyak perintis seperti mereka yang hidup sekarang. Mereka sekarang tidak menggunakan kereta tangan, tetapi mereka berusaha juga. Mereka telah dengar suara Tuhan melalui Kitab Mormon dan dalam doa pribadi mereka. Mereka telah dibaptiskan dengan iman dan pertobatan, dan mereka telah memutuskan untuk menjalankan hidup sesuai dengan Injil. Sebagai murid Kristus, mereka sanggup memberi apapun untuk mengikuti kebenarannya. Mereka telah diberikan karunia Roh Kudus, dan mereka tetap menuju kehidupan yang kekal. Kita harus ingat siapa kita dan apa yang kita telah diberikan. Bukan kita sahaja yang ingin melakukan yang baik di bumi ini. Ada orang yang baik dalam gereja lain dan yang mempunyai kepercayaan yang lain. Bukan kita sahaja yang berdoa kepada Bapa di syurga. Bapa di syurga mengasihi semua anaknya. Bukan kita sahaja yang mengorban baginya. Ada orang lain yang tidak mementingkan diri juga. Orang lain pun percaya kepada Kristus. Ada ibu bapa di seluruh dunia yang saling menyayangi dan sayang anak mereka. Kita dapat belajar banyak daripada mereka yang baik. Kita tidak boleh rasa malu tentang hal yang membuat gereja ini istimewa. Kita sahaja mempunyai kepaduan Tuhan yang telah dipulihkan ke dunia oleh malaikat. Kita sahaja ada Kitab Mormon yang mewahyukan dan menyata Injil Yesus Kristus dengan kepenuhan. Kita sahaja ada Nabi Tuhan yang membawa bimbingan syurga kepada kita dan memegang kunci untuk mengikat di syurga apa yang kita mengikat di bumi. Pengetahuan kita tentang misi gereja ini tidak patut menjadikan kita sombong, melainkan membuat kita berdoa untuk bantuan Tuhan, supaya kita akan menjadi lebih baik. Lagi kita perlu ingat kata Tuhan, inilah gerejaku, dan tidak sesuatu pun akan merentukannya. Terutama, kita bersaksi tentang Jerusalem dan penebus kita, Yesus. kita terhitung kepadanya. Ketika kita memandang kemuliaannya, beliau akan suruh kita datang dekat kepadanya. Beliau mengata, akulah berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan bersama-sama dengan dia. Yesus telah mengata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, dia tidak akan mati selama-lamanya. Brothers and sisters, beliau telah dibangkitkan. Beliau hidup. Beliau membimbing pekerjaan sucinya di bumi. Nabinya ialah President Monson. Saya bersaksinya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Elder Anderson, we extend our love and offer prayers of support as you begin your new responsibilities. During the very early years of her life, our niece Lachelle.
Anak saudara kami, Lachelle bersama dengan neneknya di waktu pagi pada awal tahun kehidupannya. Mereka mempunyai perikatan istimewa dari beberapa jam yang bersama. Lachelle akan berumur 5 tahun tidak lama dan mula bersedia ke sekolah. Pada pagi yang terakhir, nenek suruh membaca cerita pada cucunya dan mengayungkannya di kerusi ayung. Kita sungguh gembira bersama Lachelle. Saya sangat menyayangi anda. Apa yang boleh saya buat tanpa anda? Dengan kebijaksanaannya, Lachelle melihat neneknya dengan mata yang besar. Nenek, saya juga mencintai Andy, tetapi ini adalah masa saya berteruskan hidupanku. Ini adalah nasihat yang baik bagi kita. Kita juga perlu meneruskan kehidupan kita. Ramai dari kita tidak memperolehi atau mempersilakan perubahan yang dramatik, tetapi perubahan adalah sebahagian pengalaman kehidupan yang mustahak. Kebanyakan perubahan ini datang semenjak kita melalui perjalanan duniawi kita. Kehidupan kita berubah semasa kita berkembang dari anak-anak hingga remaja dan kedewasaan dan akhirnya umur tua. Bersekolahan, misi, perkahwinan, pekerjaan dan persaraan, semua ini adalah contoh acara perubahan. Biasanya kita ingin memasuki panggang yang berikut, bermula cabaran yang lain. Memang kita sungguh selesa, takut atau kurang beriman. Riba nenek selalunya lebih selesa dari ujian tarika. Tingkat bawah tanah ibu bapa kita dengan permainan video yang tidak terhad memangnya lebih menarik dari college atau tugas. Bagaimanakah kita boleh baik bersedia terhadap perubahan yang tidak dapat dielakkan semasa kita berkembang melalui kehidupan kita? Pertama, mengikuti Nabi. Mendengar dan menerima nasihat dari saudara. Nabi-Nabi selalu membangkit suara bagi amaran. Juga memberikan nasihat yang berguna supaya membantu kita dalam kehidupan yang bertaufan. Di bahagian pembukaan ajaran dan perjanjian Allah mengingatkan kita, walaupun dari suaraku sendiri atau suara pada hambaku, itu adalah sama. Nabi menolong kita berdepan atas perubahan dan cabaran yang kita sentiasa menghadapi. Lagu primari yang terkenal mengikuti para nabi mengingatkan kita kepentingan prinsipnya. Kita boleh dapat arahan sepanjang perjalanan. Jika kita mengendahkan para nabi, mengikutilah apa yang mereka berkatakan. Kedua, mematuhi abadi yang perspektif. Memahami bahawa perubahan dan cabaran ada bahagian rancangan Allah. Dengan tujuan kewujudan yang fana ini adalah masa yang mengujikan atau masa untuk melihat adakah mereka akan melakukan segala hal yang diperintah oleh Allah. Untuk mengujikan kegunaan agensi yang Allah diberikan, kita akan melalui siri perubahan, cabaran, ujian dan godaan semasa meneruskan kehidupan kita. Hanya ini kita boleh menguji dengan betul. Dalam nifai kedua mengatakan, sepatutnya harus ada suatu tangan dalam segala hal. Jika tidak demikian, keadilan tidak dapat dijalankan, kejahatan pun tidak, kedudusan pun tidak, kesengsaraan pun tidak, kebaikan atau kejahatan pun tidak. Cabaran dan perubahan kehidupan memberi peluang bagi kita berkembang dan melaksanakan agensi kita untuk membuat keputusan yang betul. Ketiga, beriman. Presiden Gordon B. Hinckley menggalakkan alih-alih gereja bergerak ke depan dengan beriman. Semasa kita berdepan dengan segala hal yang negatif, keraguan, ketakutan, dan juga amat ditakuti oleh merakap ke hati kita. Presiden Thomas S. Monson telah menasihatkan kita bahawa iman dan keraguan tidak boleh wujud pada masa yang sama. Di fikiran yang sama, hanya satu yang lain akan diusilkan. Di Moronai kita membaca, tanpa iman tidak mungkin ada harapan. Kita mesti melaksanakan iman dengan mengambil atas perubahan dan cabaran dalam kehidupan yang membantu kita belajar dan berkembang. Keempat, terhiburlah. Ramai ahli kita di bumi ini sedang menghadapi cabaran, ekonomi dan yang lain. Pada masa itu, senangnya merasa putus asa dan terlupa. Semasa kesusahan gereja, pada awalnya, Tuhan menasihatkan anggota gereja bergembira. Bersenang hatilah, anak-anak kecil, sebab aku ada di tengah-tengahmu dan aku tidak meninggalkan kamu. Ucapan akhir penatua Joseph B. Welling di konferensi 6 bulan yang lalu mengajar bagaimana menyahut kesusahan. Bahagian nasihat memasuki. Lain kali Anda bergoda menggelokkan, Anda memang cuba ketawa sebaliknya. Ia akan panjangkan kehidupan Anda dan menjadi hidup sekeliling Anda lebih berseronok. Ketawa dan dewia yang baik kelawakan boleh melembutkan hantuk sepanjang jalan kehidupan. Eloknya jika kita dapat menjangka semua perubahan yang berlaku dalam masa hidup, ada perubahan yang boleh kita lihat, kepastian semua, remaja putera, orang-orang suci zaman akhir telah diajar mengedar untuk misi persembuhan waktu, suatu pengalaman perubahan kehidupan. Seorang dewasa yang muda dan wajar memahami kepentingannya memilih suami atau isteri dan meterai di bait suci. Kita tahu perubahan akan datang dan boleh merancang dahulu, tetapi bagaimana dengan perubahan kehidupan kita yang lakukan dengan tidak diduga sama sekali? Perubahan yang berulang ini bukannya dikawal oleh kita. Keturunan ekonomi, pengangguran, penyakit kelemahan atau kecederaan, penceraan dan kematian adalah contoh perubahan yang tidak dijangkakan, diharapkan atau kemesraan. Bagaimanakah kita boleh bertindak terhadap kesukaran yang tidak diduga ini dalam perjalanan kehidupan? Jawapannya ada sama. Mendengar kepada nami-nami, berpegang kepada perspektif yang kekal, beriman, dan terhiburlah menghadapi cabaran yang tidak diduga dan berteruskan kehidupan kita. Kehidupan perintis yang awal adalah contoh yang baik menunjukkan kita seharusnya menerima perubahan dan mengatasi cabaran dan kesukaran. Robert Garner yang muda telah dibaptiskan pada Januari 1845 di Columbia Beku di kawasan pedalaman timur Kanada. Dengan bersedia dan tekun, dia bergembara dengan keluarganya ke Nauvoo dan selepas banyak kepayahan sampai di Lembah Solid pada Oktober 1847. Selepas sampai di lembah, mereka berkhemah di tempat yang bernama Oxford tidak jauh dari pusat konferensi ini. Dalam tangan penulisan sejarahnya bercatat, saya lepaskan bebanan lembuku dan duduk di atas lidah gerabakku yang rosak dan berkata, saya tidak boleh meluruskan perjalanan lagi. Dengan permulaan kosong, Robert bermula ciptakan kemuhilan yang baru dari diri dan keluarganya. Tahun yang pertama adalah susah tetapi keadaan membaiki dengan beransur setelah dia dan abangnya, Osborne, bermula membina kilang di Milkit dan Jordan River. Beberapa tahun kemudian, menderita nasib buruk. Kuasa elektrik air kilang yang melencongkan ke hulu dan menjadikan bahagian aliran airnya kering. Percubaan ini membina 6 batu parit juga gagal. Dari sejarah bercatat, parit ini berterus rosak sehingga memputihkan kegagalannya. Kegagalan ini menyebabkan saya menghilangkan semua penghasilanku dan kilang tidak dapat dijalankan. Saya habiskan semua simpananku dan saya betul-betul gagal. Jika pengujian tidak mencukupi, hal yang berikut dilaftarkan dalam sejarah memberitahu kita dipanggil ke Kanada menjadi misi di sana. Beberapa bulan kemudian, dia meninggalkan keluarganya bersama kumpulan mubalik bergembara dengan pengangkut tangan, bot berkuasa wap dan kereta api ke tempat perkhidmatannya. Dia melengkapi misi ini, kembali bersama keluarganya dan perkukuhkan sendiri bertambah maju sekali lagi melalui kerajaan dan bekerja kuat. Beberapa tahun yang lalu, Perang Negara melayangkan rakan di lalangnya, Milkit bertambah di Lembah Salik. Dengan satu perkataan, saya sungguh gembira melihat anda baik kembali dari kegagalan. Anda hampir berkaya seperti dahulu sebelum menghilangkan harta benda dan bertugas misi anda. Sejarah Robert bercatatkan. Jawapan saya adalah, betul, saya pernah kaya sekali nak kehilangan semuanya dan saya hampir berbimbang tentang panggilan misi yang lain. Secukup kepastian beberapa zaman jiran-jiran saya yang kembali dari mesyuarat di Bandar Solek melawati dan memberitahu bahawa saya berada di antara nama yang dipanggil hari ini. Pergi ke misi di selatan untuk menubuhkan kapas dan membuat satu penempatan yang baru. Kita pas satu ingin meninggal dengan serta-merta. Dia bercatat. Saya melihat dan medula, menanggalkan topi saya dan menggores kepalaku dan bertimbangkan kemudian berkata, baiklah. Robert Garner mengetahui bagaimana bertindak terhadap perubahan kehidupannya. Dia mengikuti nasihat dari saudara, menerima panggilan untuk berkhidmat pada masa yang susah. Dia sungguh menyayangi Tuhan dan menunjukkan iman yang kukuh, tegas dengan kelucuan dan belas kasihan yang terbaik. Robert Garner yang muda telah menjadi pemimpin perintis dalam penjajahan usaha selatan Utah. Dialah tidak banyak perintis sepertinya orang yang memberi kita iman meneruskan dan berdepan secara berani atas perubahan dan cabaran dalam kehidupan kita. Semasa kita bergerak ke depan dan berteruskan kehidupan kita, bolehlah kita mematuhi, bersedia dan gembira adalah doa saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Mungkin saya tambah bahwa keturunan Elder Garner datang kepada misi saya di Kanada. Dan tugasannya yang pertama adalah dia melayani di tempat yang yang di mana kita berada, dan Elder Garner juga melayani seperti misi, President Misi di sana. Choir dan jemaat sekarang akan menyanyikan Penebus Israel. Berikut penyanyian kita akan dengar dari Saudara Barbara Thompson, penasihat kedua dalam Presidensi Umum Relief Society. Berikut ucapan dia, Penetua Jeffrey R. Holland dari Quorum ke-12 Rasul akan berbicara kepada kita.
This is the 179th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
years ago while serving on the Relief Society General Board.
Saya telah ditugaskan untuk mengajar dan melatih beberapa Relief Society dan pemimpin para padri. Kami sampai tiba pada waktu mesyuarat bermula selepas mengajar pagi itu di bandar lain. Saya pengucap yang pertama dan selepas pembuka lagu dan doa. Pembuka lagu diumumkan sebagai "Masih Hampir Berlalu". Saya tidak kenal dengan tajuk mazmur ini dan berfikir bahawa ianya pelik sebagai pembuka lagu. Saya belum lagi bercakap dan mereka sudah menyanyi yang masa hampir berlalu. Apabila kami mula menyanyi lagu itu, saya terus sedar bahawa ianya mengenai masa yang sedikit yang tinggal untuk menyebar pesan Injil dan membawa jiwa kepada Kristus. Sepanjang petang dan semenjak masa itu, saya selalu memikirkan perkataan puisi nombor 4, ianya berkata, "Tegas dalam tujuan anda, kerana iblis akan mencoba anda. Membandan dari tugas anda, dia tahu dan tepat. Jika anda mungkin berduri, tetapi Yesus dekat dengan anda. Kuasanya mencukupi, walaupun iblis menentang. Kuasanya mencukupi, walaupun iblis menentang." Pesanan dari baris-baris itu bahawa walau apapun terjadi dalam hidup, Yesus Kristus mempunyai kuasa untuk menyelamat. Melalui pengorbanannya, dia menyediakan jalan untuk kita dan mendapat kehidupan yang kekal. Memang kerjanya adalah membawa keabadian dan kehidupan kekal kepada manusia. Dia meminta bantuan kita untuk menolong satu sama lain membuat perkara-perkara yang akan memimpin kita kehidupan yang kekal. Pada September yang lepas dalam mesyuarat umum Relief Society, Sister Beck menggariskan tiga perkara untuk menolong kita dalam tujuan untuk mencapai kehidupan kekal. Ianya adalah meningkatkan keimanan dan kesucian peribadi, menguatkan keluarga dan rumah, menolong melayani tuan dan anak-anaknya. Ia juga berarti mencari dan menjaga pada yang miskin dan memerlukan bantuan. Kita tahu iblis mencoba kita boleh membuat perkara-perkara ini, tetapi Tuhan berjanji bahawa Dia akan menguatkan kita. Dia akan menjaga, menolong kita. Sebagai anak kecil saya, ibu bapa saya bahawa Bapa Yesus Kristus mengasihi saya. Saya diajar bahawa saya adalah anak Allah. Saya tidak ingat bila saya tidak tahu ini. Mereka mengajar saya bahawa Yesus Kristus adalah penebus kita dan hanya melalui Dia kita boleh selamat. Saya juga telah diajar bahawa untuk meningkatkan keimanan saya perlu berdoa setiap hari. Sebenarnya, saya perlu berdoa selalu. Saya telah diajar bahawa semasa membaca dan mempelajari kitab suci, pengetahuan dan kesaksian akan kebenaran Injil akan membesar. Saya telah diajar untuk mengasihi Allah dan bahawa saya boleh menunjukkan kasih saya dan mati firman-Nya. Saya juga belajar semasa baik penting. Dalam usia muda, saya belajar bahawa membuat dan menyimpan perjanjian kudus, baik kudus boleh mengarah saya kepada kehidupan kekal. Setiap kita mesti mengikut prinsip ini sepanjang kehidupan kita untuk meningkatkan keimanan dan kesucian peribadi. Ianya adalah tanggungjawab kita dan berkat kita untuk menguatkan keluarga kita. Setiap dari kita datang dari keluarga yang berlainan. Ada keluarga yang punya ibu dan bapa dan anak-anak di rumah. Ada suami isteri yang tidak mempunyai anak di rumah. Ramai ahli gereja dan yang masih belum kahwin dan bapa yang tunggal. Ada yang lain adalah balu atau duduk hidup bersendirian. Macam mana pun keadaan keluarga kita, kita boleh berusaha untuk menguatkan keluarga kita sendiri dan menolong menguatkan orang lain. Beberapa cara untuk menguatkan keluarga, contoh berikutnya. Saya ditugaskan di Boise, Idaho. Selepas latihan dan pada petang Sabtu, saya tinggal di rumah anak saudara saya dan keluarganya. Petang itu sebelum
father told about the family of Lehi and how he taught his children that they must hold fast to the iron rod, which was the word
firman
of God.
Tuhan. Berpegang kuat pada basi besar menyelamatkan mereka dan membawa mereka kegembiraan. Jika mereka meyakinkan basi itu, ada bahaya akan tenggelam ke dalam air sungai kotor. Untuk menunjukkan ini kepada anak-anak mereka, ibu mereka menjadi batang besi yang mereka mesti pegang, dan bapa mereka sebagai iblis yang cuba menarik anak-anak jauh dari keselamatan dan kegembiraan. Anak-anak mereka dengan cerita belajar betapa pentingnya berpegang pada batang besi. Selepas cerita dari kitab suci, masa untuk keluarga berdoa. Ibu mereka mengingatkan anaknya berdoa untuk uskup yang mengalami mata yang teruk. Brooklyn yang berumur 3 tahun memberi doa petang itu. Dia mengucapkan terima kasih kepada Bapa Surgawi dan bersungguh-sungguh meminta Tuhan memberkati uskup yang sakit mata. Pada pagi berikutnya, kami sampai ke pertemuan sakrament. Brooklyn dan kakaknya memandang kepada uskup yang berdiri di atas panggung. Budak perempuan itu menunjuk kepada uskup dan riangnya dan bercakap kepada ibunya. Lihat, itu uskup memandang satu sama lain. Budak perempuan ini seolah berkata, kami berdoa untuk uskup dan sekarang dia sudah baik. Mereka berdoa dalam keimanan, mengetahui yang Bapa Syurgawi mendengar doa mereka. Kitab suci, pertemuan petang keluarga dan doa keluarga akan menguatkan keluarga. Kita perlu mengambil setiap peluang untuk menguatkan keluarga dan membantu satu sama lain untuk terus mengikut jalan benar. Melayani Tuhan, Dia menyembuhkan yang sakit, membuat yang pincang berjalan, memulih pandangan yang buta, dan memberi pendengaran yang peka. Dia mengajar orang-orang tentang Injil. Dia memberkati orang dan melakukan banyak mukjizat besar. Peluang untuk menolong orang dan memerlukan bantuan di merata-rata. Saya meminta bahawa anda kadang-kadang dalam kehidupan kita akan menjadi miskin dan memerlukan bantuan orang lain. Kita bukankah kita semua pengemis? President Spencer W. Kimball berkata, Allah memerhati dan menjaga kita, tetapi Ia selalu juga datang dari orang lain yang akan menolong kita. Oleh itu, ianya penting untuk kita melayan satu sama lain. Musim panas yang lepas, masa dia ada di rumah, angin taufan bertiup melalui kawasan kerjaan saya. Pokok besar telah tumbang dari halaman merentak tiang elektrik. Pokok itu perlu dialih sebelum kerosakan belum diperbaiki dan tenaga elektrik dipulihkan daripada rumah saya. Saya juga menelpon uskup saya. Dalam beberapa minit, uskup saya mengajar present pancang lama dan 10 lelaki dari ward saya berada di sana dan menggeraji dan membersih kuas menjadi tepat. Pengajar kunjungan rumah membawa jemuan makan malam. Jiran-jiran dan menolong saya dan keluarga saya membersihkan tempat itu. Pada masa itu, saya memerlukan pertolongan dari orang lain. Kehampaan kegembiraan menjadi kesyukuran. Saya berasa disayangi dan dijaga. Orang-orang ini cepat mengenali orang yang perlukan bantuan. Mereka berhidup dan kesaksian dan menunjukkan kebenaran perjanjian mereka. Di ibu pejabat gereja, kami sering menerima nota terima kasih dari orang-orang yang bukan dari gereja kita yang telah dilayan oleh anda. Terima kasih kerana semua selalu sudi melayan, mengasihi, memberi dan menjadi anak murid yang benar pada Yesus. Kita mesti tegas dalam tujuan kita. Menguatkan keluarga dan rumah kita dan melayan Tuhan dan para anaknya. Walaupun iblis akan menontong usaha kita, saya bersaksi yang Yesus Kristus kuasa pengorbanannya membolehkan kita membuat kehendaknya dan membesarkan usaha kita dalam melaksanakannya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Thank you, Sister Thompson.
Terima kasih, Saudari Thompson, dan kepada semua perempuan yang sangat indah dalam gereja ini. Saudara-saudari, message saya untuk musim sesi ini Terceran kepada yang bersendirian atau berasa sunyi atau lebih teruknya berasa terbuang. Orang ini mungkin termasuk mereka yang mengingin berkahwin, yang kehilangan pasangan hidup, dan yang kehilangan atau tidak pernah diberkati dengan anak. Simpati kami memeluk istri ditinggalkan suaminya. Suami punya istri yang berlalu pergi, dan kanak-kanak tanpa ibu atau bapa mereka ataupun keduanya. Kumpulan ini boleh termasuk tentara jauh dari rumah, seorang mubali dalam mula-mula misi merindui kampung halaman, atau bapa tanpa kerja, takut bahwa ketakutan dalam matanya dapat dilihat oleh keluarganya. Ringkasnya, kita masing-masing termasuk pada suatu masa dalam hidup. Kepada kalian yang demikian, saya bicara tentang perjalanan paling sunyi yang pernah dibuat dan juga berkat yang tak berakhir yang terbagi kepada kita semua. Saya bicara tentang tugasan Juru Selamat secara seorang diri untuk memikul beban keselamatan kita. Patutnya dia katakan, "Aku seorang diri yang melakukan perjalanan, dan dari antara umatku tidak ada yang menemani aku. Aku pandang dan tidak ada yang membantu, dan aku tertanya-tanya bahwa tidak ada yang menyokong aku." Seperti awalnya, Presiden Uchtdorf kata bahwa kita tahu dari ayat suci ketika Yesus sampai di Yerusalem, seperti Mesia dalam minggu pertama April pada hari Minggu sebelum Paskah, suatu hari selaras dengan pagi ini, keadaan itu merupakan seketika awam yang hebat, tetapi keinginan itu untuk terus berada bersama dia cepatnya berkurangan. Tak lama selepas itu, Yesus dituduh di hadapan pemimpin Israel dari zaman itu. Pertama-tama Hanas, imam besar yang lama, makanya Kayafas, imam besar semasa. Dengan keinginan untuk adili Yesus, orang-orang ini dan majlis mereka mengumumkan keputusan mereka dengan cepat dan amarah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Mereka menyeru, dia harus dihukum mati. Selepas itu, dia dibawa di hadapan pemimpin bukan Yahudi. Herodes, ya Raja Wilayah Galilee, menyual siasat dia sekali, dan Pilatus, pemerintah Roma di Yudea, menyual siasat dia dua kali. Dan kedua kalinya umumkan kepada orang ramai, aku telah memeriksanya dan tidak dapati salah dalam orang ini. Kemudian dalam tindakan yang tidak dapat dimaafkan maupun tak logik, Pilatus menyesaknya, lalu serahkannya untuk disalibkan. Tangan Pilatus yang baru tercuci tidak mungkin lebih kotor. Penolakan demikian oleh baik pemimpin agama maupun politik menjadi lebih pribadi ketika warna negara menentang dia juga. Suatu fakta ironis dari sejarah adalah bahwa penghujat sejati duduk bersama Yesus di penjara. Seorang pembunuh dan revolusi dikenal sebagai Barabbas. Para sarjana tidak tahu kalau ini namanya sejati, tetapi Barabbas berarti putera bapa. Kerana dia boleh lepaskan satu banduan sesuai dengan tradisinya, Pilot bertanya kepada orang ramai, siapa di antara kedua orang itu yang kamu hendaki aku bebaskan kepadamu? Mereka katakan Barabbas. Jadi seorang tanpa Allah dibebas. Sambil putera benar dari bapa di syurga dihukum, disalibkan. Perlahan-lahan dan dengan tegas, baik orang Israel maupun yang bukan Yahudi berundur dari dia. Adalah yang paling susah untuk kita memahami Yudas Iskariot. Kita mengetahui rencana ilahi yang memerlukan Yesus disalibkan, tetapi susah hati berfikir salah seorang saksi yang khas, yang duduk di kakinya rasai sentuhannya, dengar dia berdoa dan melihat dia sembuh, dapat mengkhianati dia. Pesannya dan pengenalannya untuk 30 wang perak. Tidak pernah dalam sejarah dunia ada begitu sedikit wang membeli begitu besarnya kemasyuran yang memalukan. Kita bukan orangnya yang patut adili takdir Yudas, tapi Yesus berkata tentang pengkhianatnya adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya dia tidak dilahirkan. Memang yang lain di antara umatnya punya saat mereka yang susah juga. Berikut jamuan akhir, Yesus tinggalkan Petrus, Yakobus, dan Yohanes tunggu sewaktu dia seorang pergi dan berdoa dalam kebun Getsemani. Dengan hati yang sangat sedih, dia jatuh pada mukanya, catatannya jelaskan, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah sewaktu dia merayu kepada Bapa. Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi memang ini tidaklah dapat berlalu. Bila dia kembali dari dosa seksaan jiwa, dia jumpai ketiga rasul terutama tertidur, yang menyebabkan dia bertanya, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam dengan aku?" Terjadi dua kali lagi. Sampai ketiga kalinya dia kembali dan berkata dengan belas kasihan, "Tidurlah sekarang dan berehatlah." Walaupun tidak ada rehat untuk dia. Beberapa saat nanti, selepas tertangkap Yesus dan pengelilannya, Petrus dituduh berkenalan dengan Yesus. Dia menyangkal tuduhannya bukan sekali, namun tiga kali. Kita tidak tahu semuanya yang terjadi ini. Dan sekali lagi, bukan pesan kita mengadili. Tetapi kita tahu Yesus sedar bahwa bahkan orang khas ini tidak akan berdiri bersama dia pada akhirnya. Dan dia sudah beri amaran kepada Petrus demikian. Maka dengan kokok ayam jantan berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus kata-kata Tuhan. Lalu dia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Jadi, dari keperluan ilahi, kumpulan yang menyokong Yesus itu berkurangan. Lebih kecil. Memberikan arti kepada ayat suci yang ringkas dari Matius, semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Petrus tinggal begitu dekat dikenali dan dihadapi. Yohanes berdiri di kaki salibnya bersama ibu Yesus, terutama dan selalu wanita yang istimewa dalam hidup Yesus, sedekat mungkin sama dia. Tapi dasarnya perjalanan dia yang sunyi itu kepada Bapanya berterusan tanpa hiburan atau teman. Sekarang saya mau bicara dengan cermat, bahkan dengan hormat, tentang saat yang seagaknya merupakan yang paling susah dalam perjalanannya bersendirian. Saya bicara tentang saat-saat terakhir untuk mana Yesus dipersiapkan dengan cerdik, pandai, dan secara jasmani, tetapi yang dia mungkin tidak begitu menjangka, dengan penuh perasaan dan secara rohani. Keturunan penutup itu ke dalam putus asa yang menyakitkan dari peninggalan ilahi ternyata bila dia menyeru dengan keseorangan yang dahsyat, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Sudah dia menjangka kehilangan penyokongan dari orang insan, tetapi pastinya dia tidak mengerti ini. Tidakkah dia bercakap kepada muridnya, lihatlah saatnya sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri, namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Dan dia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepadanya. Dengan segenap keyakinan jiwa saya bersaksi bahwa dia betul-betul memuaskan hati Bapanya dengan sempurna, dan bahwa Bapanya yang sempurna tidaklah meninggalkan putranya pada jam itu. Sebenarnya adalah kepercayaan pribadi saya bahwa dalam segala penilaianan duniawi Kristus, Bapanya tidak mungkin lebih dekat sama putranya daripada saat-saat penderitaan yang menyakitkan. Tetapi agar korban tertinggi dari Yesus itu akan selesai sama sekali, haruslah dilakukan dengan kesendirian. Bapanya seharusnya sementara mengundurkan rohnya dari dia, yaitu penyokongan kehadiran pribadi. Tapi itu diperlukan, sebenarnya itu pusat kepentingan korban tebusan, bahwa Yesus, Putra sempurna yang tak pernah berkata jahat ataupun berbuat salah ataupun kena kepada yang najis, memerlukan mengetahui perasaan manusia ketika mereka berbuat demikian. Karena pengorbanannya tak terbatas dan kekal, dia harus merasa apa macamnya untuk mati, bukan secara jasmani namun secara rohani. Merasa juga apa macamnya untuk Roh Kudus yang suci itu berundur, meninggalkan seorang berasa berseorangan, sepenuhnya dan tanpa harapan. Tetapi Yesus bertahan, dia pergi terus. Kebaikan dalamnya membiar iman menang bahkan dalam keadaan kesengsaraan penuh. Keyakinan yang dia jalani itu beritahu dia, walaupun perasaannya bahwa belas kasihan yang ilahi selalu hadir, bahwa Allah selalu setia, selalu dekat, tidak pernah tertidur ataupun merosot ataupun melarikan diri. Bila korban tebusan selesai, bila Kristus menunjukkan tekun kesetiaan yang tak tergoyahkan, akhirnya dengan belas kasihan sengsaranya sudah selesai. Melawan nasib baik dan tanpa orang membantu atau menyokong dia, Yesus dari Nazaret, Putra yang hidup dari Bapa yang hidup, memulihkan hidup jasmani di mana kematian berjaya, dan membawa penebusan yang menyenangkan secara rohani daripada kesendirian dan keputusasaan yang dahsyat. Dengan iman dalam Allah yang dia mengetahui wujud, dia dapat katakan dengan kejayaan, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Saudara-saudari, salah satu penghiburan yang hebat pada musim Easter adalah karena Yesus secara seorang diri jalani jalan yang panjang dan sepi, kita tidak perlu buat demikian. Perjalanannya yang sunyi memungkinkan kita dapatkan penemanan hebat untuk versi kecil kita akan jalannya. Pemeliharaan belas kasihan dari Bapa kita di syurga, penemanan tegas dari Putra terkasih, karunia muktamad, Roh Kudus, malaikat di syurga, anggota keluarga di kedua tepi, tabir, nabi dan rasul, pengajar, pemimpin dan kawan, semua ini dan lebih lagi sudah diberi sebagai teman dalam perjalanan insan kita karena korban tebusan Yesus Kristus dan pemulihan Injilnya. Diumumkan dari kepuncak Kalvari, terdapat kebenaran yang tidak pernah akan lagi tertinggal ataupun tidak dibantu, walaupun kadang-kadang kita berasa macam itu. Rayuan saya yang lain pada musim Easter adalah bahwa pengorbanan Kristus yang sepi itu dengan saat-saat penyangkalan, peninggalan, dan sekurang-kurangnya sekali, pengkhianatan terus terang seharusnya tidak pernah dilakukan oleh kita.
Must never be reenacted by us.
He has berjalan bersendirian sekali. Bolehkah saya minta? Tidak, dia pernah harus lakukannya lagi agar dia tidak pernah lagi harus memikul salib tanpa penemanan kita. Agar dia tidak pernah lagi tanpa penolongan bila dia berpaling kepada kamu dan saya dalam jalan sengsaranya. Sewaktu minggu suci ini menjelang, Paskah dengan domba Paskah pada hari Kamis, penebusan hari Jumat dengan salibnya, kebangkitan hari Minggu dengan kuburan kosong, semoga kita memperkenalkan diri kita sebagai pengikut yang lebih setia kepada Tuhan Yesus Kristus, bahkan dalam kata saja, bukan dalam kata saja, dan bukan saja dalam keselesaan, tetapi dalam tindakan dan keberanian dan iman, termasuk ketika jalannya sepi dan salib kita susah dipikul. Minggu ini dan senantiasa, semoga kita berdiri di sebelah Yesus Kristus setiap saat dan dalam segala hal dan di segala tempat dimanapun kamu berada, bahkan sampai mati. Karena pastinya itulah bagaimana dia berdiri di sebelah kita ketika dia perlu berada, bahkan sampai mati. Dan ketika dia perlu berdiri bersendirian sama sekali. Dalam nama Yesus Kristus yang suci. Amin.
Jordan's waters, when his work had just begun.
The choir just sang.
Wartari menyanyikan inilah putraku yang kukasihi. Kami mengucapkan keberterimakasihan kepada kami kepada choir Tabernacle untuk musik indah yang mereka memberi pagi ini dan kepada mereka yang sudah berbicara kepada kita dalam sesi konferensi ini. Berikut ucapan saya, sesi ini akan berakhir dengan choir menyanyikan Kita Bersyukur Bagi Nabi. Doa penutup kemudian akan diberikan oleh penetua Donald L. Holstrom dari 70. Sesi penutup konferensi ini akan bermula pada jam 2 petang ini.
Saudara-saudariku, saya mengucapkan kasih sayangku kepadamu. Saya merendah hati demi tugasku untuk mengucap kepadamu. Dan saya bersyukur terhadap peluang ini. 6 bulan lepas bila kita berhimpun di konferensi umum, sudah ada tanda bahawa situasi di dunia ini bukan selalunya yang kita harapkan. Ekonomi seluruh dunia pada 6 bulan dulu ternampaknya melontor, sekarang melontor dengan lebih hebatnya. Dan buat beberapa minggu ini, segi kewangan memang tidak menyenangkan. Dengan tambahannya, dasar moral masyarakat melontor juga. Mereka yang menjaga dasar itu sentiasa diejekkan dan ada masanya dibantah secara awam dan dianiayakan. Peperangan, kemalangan alam, kemalangan peribadi juga terus berlaku. Adalah senang untuk menjadi tidak bersemangat dan sinis terhadap masa depan atau takut terhadap apa yang akan terjadi. Jika kita hanya fikirkan perihal yang buruk dalam dunia, dalam kehidupan kita, hari ini, saya ingin memusingkan fikiran dan perangai kita daripada kesusahan di sekeliling kita dan berfokus terhadap ke atas berkat sebagai ahli gereja ini. Rasul Paulus berkata, roh yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak menjadikan kita penakut. Sebaliknya, roh Allah melengkapi kita dengan kuasa, kasih dan kekuatan untuk mengawal diri. Tiada seorang pun yang tanpa masalah dan cabaran. Dan kadangkala tragedi dan kemalangan juga berlaku. Kita di dunia ini untuk belajar dan berkembang dari kederitian dalam kehidupan kita. Kita tahu bahawa kadangkala kita akan menderita. Bila kita akan berduka cita dan bersedih. Meskipun kita sudah diberitahu bahawa Adam jatuh supaya manusia ada dan manusia ada supaya mereka boleh bersuka cita. Bagaimana kita boleh bersuka cita dalam hidup kita dan segala derita yang kita temui? Oleh kerana itu, dari kitab suci, ia kata, oleh kerana itu, bersenang hatilah dan jangan takut kerana aku Tuhan bersamamu dan akan berdiri di dekatmu. Sejarah gereja ini pada zaman kepenuhan masa penuh dengan pengalaman mereka yang berjuang dan masih menetap setia dan bersenang hati kerana mereka menjadikan Injil Yesus Kristus pusat hidup mereka. Peringat ini akan membantu kita untuk bertahan biarpun apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Perangai ini tidak akan memisahkan masalah daripada kita, tetapi akan membolehkan kita untuk menemui cabaran dengan keyakinan. Ada banyak contoh tentang individu yang menemui kesukaran, tapi masih bertahan dan berjaya kerana iman mereka dalam Injil dan penyelamat memberikan mereka kuasa yang diperlukan. Pagi ini, saya ingin berkongsi 3 contoh dengan kamu. Pertama, dari keluarga saya sendiri. Satu pengalaman yang selalu mengilhamkan saya. Datuk dan nenek ibuku, Gibson dan Cecilia Sharp Condy, tinggal di Clackmannan, Scotland. Keluarga mereka bekerja di lombong arang batu. Mereka puas dengan kehidupan mereka dikeliling oleh saudara mara dan kawan, tinggal dan selesa di tanah yang mereka kasihi. mereka mendengar pesanan dari Mubalik, dari Gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir, dan mereka berubah. Mereka dengar panggilan untuk berhimpun ke Zion. Mereka tahu bahwa mereka harus menjawab panggilan itu. Lebih kurang tahun 1848, mereka jualkan harta benda mereka dan bersedia untuk perjalanan yang bahaya untuk menyeberangi Laut Atlantik. Bersama-sama 5 orang anak, mereka menaiki satu kapal yang kecil. Semua kepunyaan dalam satu peti pakaian yang kecil. Mereka menjelajah 3,000 batu sepanjang 8 minggu di laut yang bahaya. Dengan makanan dan minuman yang buruk, tanpa sebarang pertolongan di atas kapal kecil itu. Di tengah-tengah kesukaran ini, Nathan, anak mereka yang kecil, menjadi sakit. Tidak ada doktor atau kedai untuk membeli ubat untuk menyenangkan penderitaannya. Mereka berjaga, mereka berdoa, mereka menanti dan menangis setiap hari. Keadaannya menjadi lebih teruk setiap hari. Akhirnya, dia meninggal dunia. Hati mereka pecah. Tambah ke atas kesedihan mereka, undang laut mesti dipatuhi. Dibungkus dengan sehelai kain kanvas, diberatkan oleh satu seterika, mayat kecil itu dikuburkan di laut. Bila mereka berlayar dari situ, pasangan ibu bapa itu merasai kesakitan hati yang sungguh hebat. Walaupun begitu, dengan iman dari kepercayaan yang mendalam tentang kebenaran dan kasih sayang mereka terhadap Tuhan, Gibson dan Cecilia bertahan. Mereka disenangkan oleh firman Tuhan. Di dunia, kamu akan menderita. Tapi tabahkanlah hati kamu, kerana aku sudah mengalahkan dunia. Saya sangat bersyukur kepada nenek moyang yang beriman untuk meninggalkan rumah dan keluarga dan datang ke Zion. Nenek moyang yang lakukan pengorbanan yang tidak dapat saya gambarkan. Saya bersyukur kepada Bapa Sugawi terhadap contoh iman, keberanian, keazaman Gibson dan Cecilia Sharp Condy yang disediakan untuk saya dan semua keturunan saya. Sekarang, cerita seorang lelaki yang beradab dan beriman yang melambangkan kedamaian dan kegembiraan yang boleh dibawa oleh Injil Yesus Kristus ke kehidupan seseorang. Saya nampak John Grobert di sini. Saya tahu dia akan ingat peristiwa ini. Satu petang lewat di satu pulau di Laut Pasifik, satu sampan kecil tiba dengan sunyi di pangkalan yang kasar. Dua orang wanita Polinesia menolong Meli Molipola dari sampan itu dan memimpinnya ke lorong yang menuju ke jalan kampung. Wanita-wanita itu berasa kagum terhadap bintang yang bersinar dalam langit tengah malam itu. Cahaya bulan membimbing mereka sepanjang jalan. Tetapi Meli Molipola tidak dapat menikmati keindahan alam semula jadi itu. Bulan, bintang, langit, kerana dia buta. Penglihatan saudara Molipola biasa, sehingga satu hari bila dia bekerja di kebun nanas, tiba-tibanya dia menjadi buta. Dia menjadi duka cita dan putus asa, sehingga dia pelajari berita baik Injil Yesus Kristus. Kehidupannya bersetuju dengan pengajaran gereja. Dia sekali lagi merasai harapan dan kegembiraan. Saudara Molipola dan keluarganya membuat satu perjalanan yang panjang selepas mengetahui bahwa seorang yang memegang kepadirian Allah mengunjungi Pulau Pasifik. Dia inginkan satu berkat dan saya bersama lagi seorang yang memegang kepadirian Melchizedek memberkatinya. Bila kita habis, Saya memerhati air mata mengalir dari matanya yang buta, ke pipinya, akhirnya jatuh ke baju tradisinya. Dia melutut dan berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu saya seorang buta. Hamba-Mu sudah memberkat saya supaya saya dapat lihat sekali lagi. Dalam kebijaksanaan-Mu, dapatkah saya nampak cahaya ataupun kegelapan dalam hidup saya? Saya akan bersyukur dengan kekalnya kepada kebenaran Injil-Mu yang telah sekarang dapat saya fahami, yang membekalkan cahaya dalam hidup saya." Dia berdiri, senyum, mengucap terima kasih kepada kami. Kemudian dia lenyap dalam malam sunyi itu. Secara senyap dia datang, secara senyap dia berangkat. Tapi kehadirannya tidak dapat saya lupakan. Saya merenung pesanan guru, "Akulah cahaya bagi dunia. Orang yang mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi beroleh cahaya yang memberikan hidup." Saudara-saudariku, kita setiap orang mempunyai cahaya itu dalam hidup ini. Kita tidak jalan bersorangan, biarpun betapa gelapnya jalan itu. Saya suka kata-kata M. Louise Haskins, dan saya berkata kepada orang itu yang berdiri di permulaan tahun baru, "Berikanlah saya satu cahaya supaya saya boleh temui masa depan dengan selamat." Dan dia berjawab, "Pergilah ke kegelapan dan menghulurkan tanganmu ke tangan Tuhan. Itulah lebih baik daripada cahaya, lebih selamat dari mengetahui masa depan." Contoh terakhir adalah tentang seorang yang tabah dan akhirnya berjaya. Walaupun situasinya memang sukar sekali, bermula di Prusia Timur selepas Peperangan Dunia Kedua. Dalam bulan Mac 1946, hampir satu tahun selepas peperangan, Ezra Taft Benson, pada masa itu seorang ahli dari Korum 12, ditemani oleh Frederick W. Babel, ditugaskan satu kunjungan khas ke Eropah untuk menemui orang suci, menafsirkan keperluan mereka, memberikan bantuan kepada mereka. Penatua Benson dan Brother Babel menceritakan selepas itu dari satu kesaksian yang mereka dengar tentang pengalaman seorang ahli gereja yang berada di satu daerah yang tidak di bawah kuasa kerajaan yang berada di situ sebelum peperangan. Dia dengan suaminya mendiami satu kehidupan yang damai di Prusia Timur. Kemudian datanglah Peperangan Dunia Kedua. Suami mudanya terbunuh semasa peperangan dalam tanah air mereka, meninggalkan dia untuk memelihara 4 anak mereka. Kerajaan yang menghuni di situ berazam bahawa orang Jerman di Prusia Timur mesti pergi ke Jerman Barat. Wanita itu seorang Jerman, jadi dia mesti pergi dari situ. Perjalanan itu melebihi 1,000 batu dan dia hanya boleh membuat perjalanan itu dengan berjalan kaki. Dia hanya dibenarkan keperluan asas yang dapat dimuatkan dalam kereta wagonnya yang kecil. Selain daripada anak-anaknya dan beberapa kepunyaan, dia mengambil bersamanya iman kuat kepada Allah dan Injil yang telah didedahkan kepada Nabi zaman akhir, Joseph Smith. Dia bersama anak-anaknya memulakan perjalanan pada akhir musim panas. Tanpa makanan atau wang, dia dipaksa untuk mengumpul makanan dari padang atau hutan di sepanjang jalan. Dia sentiasa menemui bahaya dari pelayaran yang lain yang panik dan rompakan daripada pasukan tentera. hari menjadi minggu, dan minggu menjadi bulan, suhu jatuh ke bawah, ke pembekuan. Setiap hari, dia tersandung oleh tanah yang beku. Dengan bayinya dalam lengannya, tiga orang anaknya berpelukan di belakangnya. Anak sulungnya hanya berusia 7 tahun, menarik kereta wagon yang mengandungi kepunyaan mereka. Kain kasar yang bercompang-camping membungkus kaki mereka, memberikan perlindungan kerana kasut mereka sudah hancur. Jaket yang nipis dan koyak rabak menutupi pakaian yang koyak mereka, melindungi mereka dari kesejukan. Tidak lama kemudian, salji pun turun dan setiap hari menjadi satu mimpi yang buruk. Pada waktu malam, dia dan anaknya cuba mencari satu tempat perlindungan, satu jelapang atau bansal, dan mereka berhimpitan untuk kepanasan dengan beberapa helai selimut yang nipis. Dia berpelukan berterusan untuk memaksa ketakutan yang hebat tentang kemungkinan yang mereka akan mati sebelum tiba di destinasi mereka. Pada satu pagi, sesuatu yang mustahil berlaku. Bila dia bangun, dia merasai ketakutan dalam hatinya. Badan kecil anaknya yang berusia 3 tahun sejuk dan diam, dan dia sedar bahwa anak itu sudah mati. Walaupun dia diselubungi kesedihan, dia sedar bahwa dia harus terus berjalan bersama anak-anak yang lain. Tetapi dia gunakan satu sudu untuk menggali kubur dalam tanah yang sudah beku itu untuk anak yang dikasihinya yang sudah mati. Kematian menemaninya berkali-kali sepanjang perjalanan itu. Anaknya yang berusia 7 tahun mati dari kelaparan atau kesejukan. Mungkin kedua-dua. Sekali lagi, sodoknya adalah sudu itu, dan dia mengali berjam-jam untuk mundur mengubur mayatnya. Kemudian, anaknya yang berusia 5 tahun juga mati, dan dia juga gunakan sudu itu sebagai sodok. Kekecewaan menyelubungi dia. Hanya bayi perempuan yang tinggal sahaja. Dan bayi itu juga hampir mati. Akhirnya, bila dia menghampiri hujung perjalanan itu, bayi itu juga mati dalam tangannya. Sudu itu juga sudah hilang. Jadi dia menggali kubur itu dengan tangannya, dengan jarinya. Kesedihannya tidak tertanggung. Bagaimana boleh dia melutut dalam salji di tepi kubur anak terakhirnya? Dia sudah hilang suaminya dan semua anaknya. Dia sudah memberikan kesemua harta duniawinya dan rumahnya dan tanah airnya. Pada waktu yang diselubungi kesedihan dan kebingungan, dia rasa hatinya akan pecah. Dia mempertimbangkan bagaimana dia boleh mengambil nyawa diri sendiri seperti banyak orang kampungnya. Betapa senangnya untuk terjun dari jambatan atau membalingkan diri di hadapan kereta api. Bila fikiran itu menyerangnya, sesuatu berkata kepadanya, berlututlah dan berdoa. Dia tidak memperdulikan peringatan itu sehingga dia tidak dapat melawannya lagi. Dia melutut dan berdoa dengan bersungguh-sungguhnya. Bapa di syurga, saya tidak tahu macam mana saya akan terus berhidup. Saya tidak mempunyai apa-apa pun kecuali imanku terhadapmu. Bapa, di tengah-tengah kesepian jiwaku, saya bersyukur kepada pengorbanan penebusan putramu. Jesus Kristus, Yesus Kristus. Saya tidak dapat mengucapkan dengan cukup secukupnya kasih sayangku kepadanya. Saya tahu kerana beliau menderita dan mati, saya akan dapat hidup bersama keluarga saya lagi. Dan kerana beliau sudah pecahkan rantai kematian, saya akan bersama mereka, bersama anak-anak saya dan membesarkan mereka. Walaupun saya ingin hidup lagi, tapi saya akan supaya kami dapat disatukan semula sebagai satu keluarga dan pulang bersama ke Ankau. Bila tiba di Karlsruhe, Germany, dia amat kurus. Brother Brewer kata mukanya berwarna ungu kelabu, matanya merah dan bengkak. Sendinya menonjol. Dia dalam peringkat kelaparan yang hebat. Dalam satu mesyuarat gereja, dia memberi kesaksian dan menceritakan dari mereka yang sakit di tanah airnya. Dialah salah satu yang paling gembira kerana dia tahu bahawa Allah hidup. Yesus adalah Kristus dan beliau mati dan dibangkitkan supaya kita dapat hidup sekali lagi. Dia bersaksi bahawa dia tahu jika dia terus beriman dan bertahan sehingga akhir, dia akan disatukan dengan mereka yang sudah dia hilang dan akan diselamatkan di kerajaan celestial Allah. Dari kitab suci kita baca, lihatlah orang-orang yang benar, orang-orang suci yang maha kudus Allah Israel. Mereka yang telah percaya kepadanya, mereka yang telah menanggung salib dunia, akan mewarisi kerajaan Allah dan kesukaan mereka akan penuh untuk selama-lamanya. Saya bersaksi bahawa berkat yang sudah dijanji kita tidak dapat diukur. Walaupun situasi kita nampaknya sukar sekali, pengetahuan kita tentang Injil, kasih sayang kita terhadap Bapa Syurgawi dan penyelamat akan menyenangkan dan menyokong kita dan membawa kebahagiaan ke hati kita bila kita hidup tak bercelah dan mematuhi perintahnya. Tiada satu barang di dunia ini yang akan mengalahkan kita. Saudara-saudari yang saya kasihi, jangan takut. Senanglah hati. Masa depan adalah berharapan seperti imanmu. Saya berdakwa bahawa Allah hidup dan beliau mendengar dan menjawab doa kita. Putranya Yesus Kristus adalah penyelamat dan penubus kita. Berkat surgawi menunggukan kita. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Our beloved Father in heaven,
Papa di Cerca di Cassihi, kami bersyukur atas pengalaman rohani ini. Kami telah mengumpul untuk memujimu, dan kami telah diajari dengan kejelasan. Kami minta berkat ke atas kami, supaya kami ada iman dan kesetiaan untuk bermaju terus. Kami ucap terima kasih atas Nabi kami, yaitu Thomas S. Monson. Kami bersyukur atas pimpinannya, untuk kuasanya dan kekuatannya, dan berkatnya ke atas kami. Kami bersyukur untuk penasihatnya dan anggota ke-12 Rasul yang mempunyai kuasa darimu. Terutama kami bersyukur untuk anakmu, Juru Selamat kami, Yesus Kristus, atas kehidupannya, teladannya, dan penebusannya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast
of the siaran konferensi umum ke-179 tahunan gereja Yesus Kristus orang-orang suci zaman akhir. Penceramah dipilih dari penguasa umum dan pengawal umum gereja. Muzik disampaikan oleh paduan suara Moment Tabernacle. Siaran ini diberikan sebagai khidmat awam oleh Bonneville Communications. Sebarang reproduksi, rakaman, transkripsi atau kegunaan lain rancangan ini tanpa izin yang tertulis adalah dilarang.